sikoyo talabi lilingi ya mitano. Boazi akendaki kokutana naba mpaka zomi elongo nande kona ewana. Pona kotala makambo ya libala ya luta. Boazi alobaki na bango ete Naomi oyo autaki na mokili na Moaba asali koteka ndambu na mabele oyo ya mobali na ye Alimeleke. Boazi alobaki na ndeko na ye ete isali malamu mpona yo kosomba ndambu na mabele wana ndenge tozali sikoyo liboso na miso na bampaka zomi. Boazi alobaki na ye lisusu ete soki olingi kosomba mabele yango yebisa ngai, kasi soki oboyi yebisa ngai pe. Mpo ete soki yo kosomba yango te, ngai nde nazwi lotomo ya kosomba yango. Pe ndeko ya Boazi andimaki kosomba ndambo na mabele yango. Pe Boazi ayebisaki ndeko na ye lisusu ete esengeli na ye azwa Luta lokola mwasi na ye, Luta oyo azalaki mwasi na libota na Moaba. Ndeko ya Boazi alingaki te kozwa Luta lokola mwasi na ye, mpe ye ayebisaki Boazi akokana ye kobala Luta. Pe ndeko ya Boazi alongolaki lokolo moko ya sandal na ye, mpe apesaki yango na Boazi. Yango ezalaki elembo ya boyokani na ndenge ya kibokoko na bango. Ndenge bozali komona na bililingi, ndeko ya Boazi azali kopesa sandal na ye epai ya Boazi, yango ezali ndingisa azali kopesa ye mpo ete akoka kosomba ndambo na mabele wana, mpe akoka kobala na ye Luta. Sima na yango Boazi babalanaki na Luta mpe babotaki mwana ya mobali. Sima na yango Luta ayebisaki Naomi tika ete Nzambe akoka kozwa lokumu mpo ete azangi kotika yote kozanga kozwa mwana ya mobali. Tika ete ye azala moto monene kati na libota na Isalaele. Ye akobatela yo na kibobange na yo mpo ete bokilo na yo ya mwasi alingi yo mingi, mpe aboteli yo mwana oyo ya mobali. Mpe mwana yango kombo na ye ezalaki Obede, oyo akomaki tata ya Isai, oyo akomaki tata ya mokonzi Dawidi.